Det er en ting NAV er opptatt av, og det er en viss mengde med dokumentasjon. Hvordan skal man dokumentere et funksjonsnivå? Mm. Og for meg var det også en lang vei å gå, for når jeg først startet arbeidsrettet tiltak, så tenkte jeg inni hodet mitt at jeg kan jobbe ganske mye.
Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Albrigtsen. Jeg setter kjempestor pris på alle dere som lytter til podcasten. Nå vi hele 4 frivillige som jobber med å lage denne podcasten til dere. Og det håper jeg at vi kan fortsette med, så fortsett å legge inn en kommentar. Brukernavnet Ogsa Pasient, altså også pasient bare med A i stedet for Å, både på TikTok og Instagram. Gi oss en kaffe, eller støtt oss på den måten du kan. Spre ordet, del det med en venn eller noen på jobben kanskje. Og så kan vi fortsette å lage nydelige episoder til dere. Tusen takk! Da vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest Kristina. Velkommen.
Tusen takk.
Og vi skal ha en temaepisode i dag. Vi har noen episoder som det om en spesifikk diagnose, mens noen om et tema knyttet til det å være syk. Og i dag skal vi snakke om NAV, og det å forholde seg til NAV og det såkalte systemet, hvis man kan si det.
Ja.
Men først så må vi vite litt om deg, hvorfor du her for å snakke om akkurat det. Hvor gammel du, hvor bor du, og hva driver du med som knyttet til NAV da?
Ja, mitt navn Kristina, 48 år, har 2 voksne barn, bor i Asker. Og grunnen til at jeg engasjert i å både snakke om det å leve med kronisk sykdom, men også det som vi skal snakke om i dag, og forholde seg til NAV. Det startet egentlig for 11 år siden, da jeg selv ble syk og ble rammet av en kronisk sykdom. En neurologisk sykdom, var alvorlig syk i et par år, og i dag i en mer mild variant. Da. Men engasjementet mitt startet fordi jeg selv strevde ganske mye, både som kronisk syk, det å møte på en måte helsevesenet, og etter hvert også da NAV-systemet. Og jeg tenkte at hvis jeg strever så mye som jeg gjorde da, og jeg var jo forholdsvis, eller på en måte ikke blant de sykeste, og føler at jeg ganske god på sånne tekniske ting, og finne ut av ting, og grave litt i ting, og finne kunnskap, og så tenkte jeg, hvis jeg sliter så i møte med systemet, så tenkte jeg, da må mange andre gjøre det. Og det var vel der mitt engasjement startet, og så har det liksom bare rullet på seg, og i dag jobber jeg da med å holde foredrag, og har også litt kursing, og skriver bøker innen begge temaene, eller det hører jo sammen da, det å være kronisk syk, og være i NAV-systemet. Så det mitt engasjement da.
Og det jo kjempebra, det akkurat noen som deg som vi trenger for å komme og snakke om det. Og det jo fint at du har en egen erfaring, og derfor tenkt at okay, det ganske vanskelig faktisk da, å navigere rundt hvordan er dette. Jeg hører jo mange av de andre gjestene mine snakke også om at det slitsomt, at de lurer på hva de skal gjøre, at det tar lang tid, de usikre på prosessen. Og jeg har jo også vært gjennom den mølla. Jeg ble ufør for litt over 3 år siden, og det var jo da etter nesten 4 år på AAP. Ja. Og sånn, altså et typisk sånn følge for å si litt om det, når man kommer inn i NAV da, man blir syk, sånn som du ble jo syk da du var voksen,
ja.
Og har liksom hatt et arbeidsliv bak deg, og så blir du syk, hva skjer da på en måte? Hvor starter denne NAV-reisen stort sett?
Ja, det jo en reise, og min reise har jo vært 8 år fra jeg på en måte ble syk da, og som du sier, den reisen man går igjennom. Og man starter jo med sykepenger, altså du blir sykemeldt, fordi man vet jo ikke helt hva dette, ikke sant? Det tar litt tid å bli utredet og få en diagnose, sånn at det tar litt tid, og når man da har vært sykemeldt 1 år, så går man jo da over på det som heter AAP, som er arbeidsavklaringspenger. Og det har du I utgangspunktet 3 år på en måte bli avklart. Og avklaring betyr jo at man skal finne ut av, kan du jobbe noe på en måte? Eller går du mot 100 ufør? Så det på en måte det betyr at I løpet av den perioden så skal man på en måte finne ut av om det noe arbeidsevne eller ikke. Mm. Og så kan noen få den forlenget. Nå vet jeg at det blitt mye strengere på det enn når jeg var gjennom det. Sånn at jeg fikk forlenget den AAP-perioden med 2 år. Så jeg gikk 5 år på AAP.
Mm.
Men det var fordi jeg var I en bedring, sånn at NAV så at oi, her det kanskje muligheter for at Kristina kan jobbe litt mer hvis vi gir henne tid.
Mm.
Og da fikk jeg også en omskolering, for som du sa, jeg var voksen når jeg ble syk, og da var jeg jo I et arbeid, men kunne ikke tilbake til den jobben på grunn av de symptomene og utfordringene jeg hadde da.
Mm.
Og da fikk jeg omskolering gjennom NAV, og derfor fikk jeg på en måte da den forlenget med 2 år.
Mm.
Og da jo målet med å være igjennom arbeidsrettet tiltak at man da I løpet av den perioden du går på den stønaden, at du blir kartlagt. Kan du jobbe noe, sånn som I mitt tilfelle da? Jeg fikk, jeg har en 30% arbeidsevne og 70 ufør.
Mm.
Og min prosess tok ganske lang tid fordi jeg kunne jobbe noe.
Mm.
Og da som regel tar det litt lengre tid å bli avklart da, enn om det på en måte helt tydelig, ok, her det ingen arbeidsevne overhovedet,
mm.
så blir du ganske kjapt, vil jeg tro, avklart. Mens I mitt tilfelle så var det litt vanskelig, fordi jeg kan jobbe noe, og hvordan skal man finne den prosenten? Og det kan være tidkrevende. Og det jo det jeg snakker med andre syke om, at det det som kan være utfordrende da, I prosessen. Ok, man kan jobbe litt, Og så det kanskje sånn at sykdommen du har, den svinger. Så man har kanskje en god periode, en uke eller to, eller kanskje en hel måned, kanskje 2 måneder. Men så krasjer man kanskje, og på en måte får masse symptomforverringer, blir sykere fordi man kanskje har pushet seg selv for lenge. Og da, dermed blir det jo vanskelig å kartlegge, da, fordi man fungerer ganske greit en uke eller to, og så ikke neste. Og det var det som var I mitt tilfelle.
Og da det jo vanskelig å på en måte vite hva slags jobb kan man stå I, og hvordan type jobb skal det være, rent sånn fysisk, hvor fleksibel må den være, hvor skal den jobben være, det en arbeidsplass som tilbyr deg en 30% stilling, men også sånn, ja som du sier da, hvordan sykdommen din over tid?
Ja.
Fordi mye kan jo fungere hvis man presser seg, for eksempel. Det regner jeg med at veldig mange som hører på kjenner seg igjen.
Absolutt.
I at det mye som går I en periode, men når du avklares til en uføregrad, så må jo det være liksom at du har 30% varig arbeidsevne liksom I et visst tidsperspektiv fremover da.
Og veldig godt poeng det du sier der, og det var det min fastlege var så klok og sa også, at hun sa til meg, Kristina, husk at den arbeidsevnen du ender opp med, den skal du stå I over tid. Du skal ikke bare klare det 1 måned eller 3 måneder, du skal klare den I årevis. For hvis du da, som du sier da, man pusher seg, fordi man vil, og man klarer å liksom mobilisere en kort periode, så kan man ende opp med en urealistisk arbeidsevne som du da må stå I over tid.
Mm.
Og hvis man da finner ut av etter et halvt år, nei, dette går ikke, jeg må jobbe mindre, da blir det jo på en måte en ny runddans eller en ny prosess med NAV da,
mm.
enn om man gjør motsatt, for eksempel.
Mm.
Og det du sier også, det å finne riktig arbeid innenfor den prosenten. Grunnen til at jeg kan jobbe 30% jo fordi jeg har skapt min egen arbeidsplass,
mm.
sånn at jeg kan styre selv når jeg vil holde et foredrag eller skrive på bøker, sånn at jeg kan tilpasse det, og jeg har heller ikke da reisevei. Skulle jeg vært på en arbeidsplass 2-3 ganger I uka, at jeg visste at nå må jeg møte opp da og da, så det ikke sikkert jeg kunne jobbet så mye, for da bruker jeg ganske mye energi på å komme til og fra, og så får man også det stresset mentalt om at, oi, nå håper jeg at jeg bra nok til å jobbe på onsdag og fredag, og så kan det bli litt stressende, og for mange kan jo det være symptomfremkallende, selv om man har en fysisk sykdom, så henger jo det fysiske og mentale sammen uansett, så det ene påvirker det andre.
Mm.
Sånn at stresser du, så kan du faktisk få fysiske symptomer, og så blir du enda mer stresset, og så baller det fort på seg da.
Mm. Og det kjenner jeg meg jo veldig igjen I, og jeg kan jo være sånn bare med andre avtaler også. Det var sånn jeg var på en innflytningsfest I helga, og da var det sånn, de inviterte oss for kjempelenge siden, og jeg tenkte sånn, å, men jeg må være frisk til da.
Ja.
Jeg må orke det, på en måte. Og da det så lett at man på en måte... Liksom, det blir liksom selvoppfyllende profeti da, om man kanskje så stresset at man får nye symptomer før det, når man egentlig frisk, men det bare sånn, alt jo et samspill her, som du sier da.
Ja.
Og det på en måte en utfordring å skulle stå I det hvis du må på jobb mange dager da, eller flere dager I uka for eksempel, hver eneste uke, så vil jo det ikke være så bra da, hvis man får mer symptomer av det.
Absolutt, og så det jo også det å finne en arbeidsplass som fleksibel da, for hvis du kan jobbe 30%, men du må ha tilpassninger da, sånn som jeg har, så det jo da å finne den arbeidsgiveren da, som villig til å, ja, men du kan komme på jobb 2 ganger i uka, men du kan bestemme selv hvilke dager.
Mm.
Kanskje fungerer ikke kroppen din før 12, sånn at du må komme på jobben etter 12. Kanskje må du ha egen arbeidsplass. Du må ha eget kontor, du kan kanskje ikke delta I lunsjen med de andre, ikke sant? Hvis du begynner å balle på seg med veldig mange tilpassninger, så klart du må jo være såpass heldig at du finner en så, eller har allerede da, en så fleksibel arbeidsplass og arbeidsgiver da.
Og det var noe jeg snakket mye om da jeg skulle bli vurdert til arbeidsevnen min da, fordi... Det må jo også være realistisk. Jeg hadde ikke noen jobb da, og hvor realistisk det å få en sånn jobb som du kan ha resten av livet? Fordi grunnen til at jeg kan lage også pasient, for eksempel, jo at det få satte avtaler hvor jeg må møte opp til en viss tid, og alt det andre liksom veldig fleksibelt. Redigering, sosiale medier, jeg kan gjøre det liksom når det passer meg. Og etter mitt, liksom, min form da, og jeg kan gjøre det alle dager I uka, når som helst på døgnet, og det gjør jo at jeg får den fleksibiliteten jeg trenger, og det gir meg liksom en følelse av å gjøre noe produktivt, at jeg gjør noe nyttig, alle de tingene der på en måte, som gjør at det, I hvert fall I starten da, har vært en bedre løsning enn å prøve å tvinge meg inn I en eller annen jobb som har mer rammer på en måte.
Ja.
Selv om jeg synes det var veldig trist da. Jeg synes jo det kjipt på en måte, selv om jeg veldig takknemlig for oss og pasient på en måte.
Ja, men det jo det, og det å liksom ta det skritt, eller det å innse da, at man kanskje ikke kan jobbe så mye som man tidligere gjorde, og for noen kanskje ikke I det hele tatt da, at man må begynne sånn mentalt å innstille seg på uføretrygd, og for meg var det også en lang vei å gå, for når jeg først startet arbeidsrettet tiltak, så tenkte jeg inni hodet mitt at jeg kan jobbe ganske mye. Fordi jeg var jo vant til å tilpasse selv, sånn som du snakker om, hvile før og etter, altså gjøre alle disse tilpassningene jeg gjør I hverdagen. Så inni hodet mitt så tenkte jeg at jeg fungerte jo mye bedre enn jeg faktisk så da, i møte med arbeidsrettet tiltak. Og for meg ble det en ganske stor sånn sorg, på nytt på en måte. Selv om jeg hadde bearbeidet alt det med kronisk sykdom og på en måte var på et veldig godt sted I livet mitt, så merker jeg at I møte med arbeidsrettet tiltak så ble det så veldig sort på hvit. Fordi da måtte jeg... Det ble tydeligere. Fordi at jeg måtte møte opp, fordi vi skulle teste ut om jeg klarte å møte opp på en arbeidsplass. Så da måtte jeg møte på arbeidsrettet tiltak 2-3 ganger i uka, og jeg satt der noen timer og jobbet der, og gjorde ulike ting. Og da så jeg at det tok ganske mye krefter, og jeg ble på en måte sykere gjennom den arbeidsrettet prosessen, og det vet jeg jo mange liksom bekymret for da, når de skal gjennom den prosessen. At kommer jeg til å bli sykere, hva det som skal skje der, og også det å bearbeide, oi, jeg kan kanskje ikke jobbe så mye som jeg trodde, og det var noe jeg måtte bearbeide.
Og der sier du liksom noe om arbeidsrettet tiltak, fordi for å på en måte oppsummere det litt, så har vi jo da først ofte en sykemelding fra jobben din når du blir syk, eller får, ofte så har man jo vært syk lenge, eller du har hatt symptomer, men
ja.
På et tidspunkt så går det ikke lenger. Da det sykemelding et år ofte, før man går over på AAP. Og så det jo denne arbeidsavklaringsperioden, hvor målet å avklare arbeidsevnen din da. Det som ofte inngår I det kan vi vel også si at behandling. Ja. Ofte så man jo I en eller annen form for behandling eller for å prøve å hjelpe de plagene man har. Og så liksom spørsmålet, ok, for å bli ufør da, eller I en eller annen grad av ufør, så må man jo vite at ingen annen behandling vil gjøre deg friskere. Det høres jo litt sånn dystert ut, men det vel et av kravene for å få uføretrygd I dag I hvert fall.
Ja, det det. Og det jo en del, som du sier, del av det man gjør da, gjennom de tre årene man har på AAP. Så jo en del av, man får jo gjerne en sånn aktivitetsplan når man starter med NAV og AP. Og da kan en del av aktiviteten være, som du sier, behandling. For eksempel så det mange som drar til rehabilitering, for eksempel. Det har jeg selv vært på, for det kan jo være kanskje et tiltak som gjør at du kan håndtere og leve bedre på en måte med sykdommen din, som igjen kanskje kan føre til økt funksjonsevne. Så det jo det på en måte NAV opptatt av. Det jo deres mandat, det liksom hvor mye kan man jobbe, det på en måte det eneste de opptatt av. Det medisinske det jo fastlege og andre behandlere som tar. Så gjennom de tre årene du har på AAP, så må veldig mange, eller bør I hvert fall, være til rehabilitering. Det kan være mestringskurs for eksempel for den aktuelle sykdommen du har. Mm. Det kan være, kanskje det fysioterapeut. Kanskje trenger man å snakke med en psykolog eller en kognitiv terapeut, fordi det ganske belastende å leve med sykdom over tid.
Mm. Ja, eller hvis man bare psykisk syk.
Eller du psykisk syk, så jo det en del av behandlingsformen. Og man kan jo ha en fysisk sykdom og bli psykisk syk som en konsekvens. Eller man kan jo være psykisk syk I det du får en fysisk sykdom. Så alle disse tingene går jo over hverandre. Det ene utelukker ikke det andre på en måte. Og selv om du ikke skulle ha en psykisk sykdom, så kan man allikevel ha nytte av å gå til psykolog. Da, for det kan være, for mange det en livskrise å bli så alvorlig syk da, og ikke lenger kan jobbe for eksempel. Så det ofte ulike, kall det tiltak eller behandling eller ulike tilbud da, som NAV på en måte krever, eller hvor det står I deres rundskriv, da, at disse tingene det lurt at man gjennom før man da søker om ufør. Mm. For hvis man for eksempel ikke har vært til rehabilitering og man søker om ufør, så kan man jo risikere å få avslag, nettopp som du sier, fordi ja, da kan de si, ja, men her har ikke du forsøkt alt, som kanskje kan føre til økt arbeidsevne. Mm. Og det det NAV opptatt av. Så det veldig lurt da, å være gjennom og undersøke med NAV og veilederen sin. Da. Hva det jeg på en måte må disse tre årene her, som jeg på AP, hva det jeg må være gjennom før det da åpnes opp for uføretrygd I en eller annen grad?
Selvfølgelig med mindre man blir bedre og kan gå ut I jobb etter en arbeidsavklaringsperiode. Ja. For noen så vil jo det skje. Jeg vil jo tro at det liksom sjeldent at man da I systemet så kjempelenge og så ender opp med en 100% jobb. Men selvfølgelig, ting kan jo skje. Man kan liksom få en operasjon eller man kan bli bedre på en måte. Det ikke sånn at den eneste utveien å bli 100% ufør, men det som du sier, nettopp derfor det så viktig å finne ut av ja, hva realiteten
absolutt. Og det jo viktig å si at det jo ikke alle som går mot uførtrygd, selv om man på AAP. Det kan jo også finnes medisiner, kanskje plutselig kommer det noen nye medisiner som vi ikke hadde for et år siden, som gjør at man plutselig får mye bedre funksjonsnivå. Mm. Og noen kanskje blir tilnærmet friske eller lever så godt med sykdommen at de faktisk kan jobbe. Og det jo også en god del som lever med ulike typer sykdommer, enten fysisk eller psykisk, men allikevel klarer å stå I noe eller ganske mye arbeid. Da.
Mm. Mm. Og så kan man jo også si at det jo ikke sånn at det å bli 100% ufør en endestasjon. Det en endestasjon rent i det tekniske med NAV, da, at når du blir 100% ufør, så har du ikke lenger noe oppfølging fra NAV. Sånn, ikke hvis du 100% ufør, hvertfall, så har ikke jeg noe sånn. Jeg må ikke sende meldkort, jeg må ikke snakke med noen, jeg ikke en veileder, jeg ingen som liksom følger meg opp sånn tett da, sånn som jeg har når man på AP, da det jo meldkort annen hver uke, du en veileder, du har tiltak og mål på aktivitetsplanen, og ting skal finnes ut da.
Mm.
Så sånn sett så det en slags sånn endestasjon I form av at det mindre oppfølging, og du på en måte ferdig avklart, som gjør at da vet vi det, da lar vi det være fred på en måte. Men man kan jo jobbe så mye man vil når man ufør. Ja. Du blir jo kompensert, altså du blir jo trukket da I uføretrygd mot det du jobber, sånn at du ikke får uføretrygd og lønn samtidig, forståelig nok. Men det jo ikke sånn at du ikke kan jobbe
Nei.
Hvis du har arbeidsevne en periode eller over litt tid, eller at du blir friskere. Det jo litt viktig kanskje å ikke se på uføretrygd som det dystreste I verden.
Ja, og det tror jeg kjempeviktig, akkurat det du sier der, for jeg snakker med så mange syke når jeg rundt og holder foredrag og sånne ting, som så innmari redd for den uføretrygden. Mm. Og jeg skjønner det, fordi jeg har vært gjennom det selv, og det veldig mye sånn skam knyttet til det, og man føler på nederlag, ikke sant? Å nei, nå jeg mislykket, nei guri, skal jeg hive inn håndkledd nå, ikke sant? Og for mange så betyr det også at de på en måte har gitt opp. Ja, men da har jeg jo gitt opp hvis jeg får en 100% uførtrygd, men det så viktig som du sier at det ikke, man trenger ikke tenke på at dette noe endelig. Dette ikke en endestasjon. Selv om du skulle få 100% ufør, så jo det fordi at det det du trenger akkurat nå. Og så kan det jo være om et halvt år eller et år eller hva som helst at man blir friskere, enten på grunn av medisiner eller at sykdommen I seg selv gjør at du blir bedre. Da. Sånn at, og da kan man jo bare begynne å jobbe igjen. Enten delvis eller helt, hvis man skulle bli helt frisk igjen, så det på en måte ikke noe endelig, og man kan også jobbe ved siden av. Sånn som jeg som har da 30 arbeidsevne, 70 ufør, det noen ganger jeg jobber litt mer enn 30, og da bare melder jeg inn det, og så får jeg bare et trekk I uføren, men totalt så får jeg mer ved å jobbe, fordi jeg har mer I timen ved å jobbe enn jeg får når jeg på ufør. Så du kan kombinere disse, og det mye enklere å gjøre det den veien da. Eller, så, og det så viktig for mange tenker at og nå det på en måte, nå det på en måte over nå jeg ufør og I NAV-systemet for alltid men det trenger ikke være sånn og det tror jeg kjempeviktig for jeg tror veldig mange jobber veldig imot liksom og, fordi man vil så gjerne og det skjønner jeg jo
og så tenker jeg at det også liksom viktig å si at det ikke sånn at alle de som uføre burde jobbe fordi de sikkert kan det, som jeg hører mange liksom, som interessert I arbeidslinja sier.
Ja.
Det å være ufør jo en mulighet til å faktisk på en måte være syk og få gjort akkurat det du må da, og ikke slite seg ut på å jobbe når man egentlig ikke kan jobbe. Så det jo noe med å liksom ta også den 100% eller delvis uføregraden til å tenke at ok, men nå har noen andre sagt at vi ser deg, vi ser at du trenger tid, og at du ikke trenger å være I en jobb akkurat nå, og da det det rette.
Ja, det kjempeviktig, og jeg tror det viktig å se på den enkelte situasjon, og hele på en måte hverdagen til den enkelte, fordi det jo stor forskjell på om man syk da, og har små barn hjemme for eksempel, enn om du syk og har store barn som har flyttet ut. Da kan du bare tenke på deg selv, og da klarer du kanskje å jobbe noe. Men har du små barn som skal følges opp, så tar kanskje det all energien din. Så når man gjennom NAV, så det jo riktig, viktig å se på det totale bildet. Altså, hva totalen I din hverdag? Og hvor mye på en måte energi har du, og hvordan skal du disponere denne energien, og den kan jo være ulikt fra meg til deg, og til mange andre, den jo individuell. Hva det på en måte du må putte inn I det funksjonsnivået du har? Og det jo noen grunnleggende ting man må gjøre, ikke sant? Som å ta vare på personlig hygiene, få I seg mat, ta vare på barna, kanskje skal man til legen, eller en fysioterapeut, eller en psykolog som du trenger å gå til for at helsa ikke skal bli enda dårligere. Da. At det noen sånne basic ting som du må gjøre for å ha god livskvalitet, og etter du har gjort det, hva da igjen til arbeidsevne? Og da kan det jo være at noen kommer ut med at, nei, det var ikke igjen noe til jobb, mens noen andre med samme funksjonsnivå har kanskje igjen noe til jobb, fordi det kommer an på hva man putter inn I den hverdagen du må gjøre.
Jeg hadde jo en nydelig jobbspesialist I NAV, som jeg snakket om flere ganger I podcasten. Hun sa at man må, eller at jeg skulle være et 24-timers menneske, fordi jeg klarte ofte å jobbe, og jeg gjorde en veldig bra jobb på jobb, men da klarte jeg ingenting annet. Jeg klarte ikke å lage mat, eller rydde, eller gå tur med hunden, eller ha et sosialt liv. Da klarte jeg bare å jobbe. Og hun sa alltid det, ja, men du skal være et 24-timers menneske, du må klare å få hverdagen din til å gå rundt for at du skal også kunne jobbe. Fordi hvis du bare klarer å jobbe og ikke klarer noe annet, da kan du ikke jobbe.
Og det der kjempeviktig, og det der tror jeg så viktig at man også får litt hjelp til å skjønne, eller på en måte snu tankene rundt, for jeg møter jo på veldig mange som gjør akkurat det du sier, de vil så gjerne jobbe, og de vil ikke føle seg som en undersluntrer, det mye skam knyttet til det å ikke jobbe for eksempel, liksom. For hvem jeg nå, hva skal jeg si når jeg møter folk, ikke sant? Så man klamrer seg fast i jobben. Og så det som du sier, og så man kanskje på den jobben, og så når du kommer hjem så klarer du ikke å ta vare på barna dine, mannen må gjøre alt, du orker ikke lage middag, du får ikke gått en tur som du vet bra for din mentale helse, og så går det nedover med den mentale helsa også, ikke sant? Og så baller det på seg, og det eneste du får til å jobbe. Og da det jo ikke, som du sier, da det jo ikke mye til liv hvis man bare på en måte bruker opp all energien sin på jobb da. Mm. Men jeg tror det mange som gjør det, også i møte med NAV, de står på til de stuper, og så kommer de hjem, og så krasjer, og så stuper de der, og så ligger de der på lading et døgn eller to, og så på'n igjen.
Mm. Og du sa en ting litt tidligere som jeg tenker at det liksom veldig viktig, som handler om å gjøre det NAV ber deg om, og det høres liksom banalt ut, men en av de tingene som handler om å deale med NAV da, jo å komme seg gjennom systemet. Du skal sykemelde, du skal på AP, du skal følge aktivitetsplanen din, ja. Du skal avklares. Og som du sa, du liksom interessert til å lese deg opp. Jeg har også en sosialfaglig utdanning som gjør meg forhåpentligvis godt rustet til å både forstå systemet og klare å vite hvor de vil. Men jeg brukte også mye tid på å sjekke hva slags informasjon trenger de. Trenger de noen legeerklæringer? Hvilke papirer det lurt at jeg sender med? Trenger de en epikrise? Trenger de en uttalelse fra legen? Hvilke møter det lurt at jeg tar de med på for at de får se min virkelighet? Fordi det vel, altså, da vi snakket sammen forrige gang, så, eller før vi spilte inn, så sa du jo noe om det der med å klare å vise NAV hvordan man har det.
Ja.
Det vel liksom en vesentlig del av å klare å finne fram her, eller?
Ja, det kjempeviktig. Og det jo på en måte det NAV har man vært der over tid, så finner man ut at det en ting NAV opptatt av, og det en viss mengde med dokumentasjon. Og det noe de, det jo ikke noe de gjør for å være vanskelige, men det noe de trenger for å være helt sikre på at man på en måte gjør det som rett, da, for de jo opptatt av arbeidsevne. Så du må ha en viss mengde dokumentasjon, som du sier, og det å være i forkant av egen situasjon, det tenker jeg veldig viktig. Det å veldig tidlig spørre NAV, for eksempel, som du sier da, hva er det jeg må gjennom, eller bør være gjennom av ulike tiltak, rehabilitering, mestringskurs, og være litt tidlig ute med å finne ut av hva man skal gjennom. Og så det jo også, hvordan, ja, men dokumentasjon, hvordan skal man dokumentere et funksjonsnivå, ikke sant? Hvordan gjør man det? Og der vet jeg veldig mange synes er kjempevanskelig. Og jeg vil tro at NAV og arbeidsrettet tiltak også synes det kan være krevende. Og mitt beste tips der jo da å bruke en aktivitetsdagbok. Og det betyr enkelt og greit egentlig, at man på en måte kartlegger hvordan man fungerer, som vi snakket om. En ting det møte du har med NAV, ikke sant, som kanskje varer en halvtime, eller møte med fastlegen din en halvtime. Hvordan skal de skjønne hvordan du fungerer 24 timer i døgnet, uke etter uke? Og da kan man bruke aktivitetsdagbok, hvor man da skriver ned dag for dag hva man gjør, hvordan man fungerer, hva konsekvensen av det du gjør . Så for eksempel, hvis du skal på arbeidsrettet tiltak 2 ganger i uka, så skriver du det, og så det kanskje noen ting du må velge bort da. Men skriv det også, at da må du kanskje velge bort, ja, da fikk jeg ikke gått turen med hunden min, jeg klarte ikke å handle, mannen min måtte gjøre alt hjemme, han måtte hente barna, jeg lå rett ut i 2 dager før jeg klarte neste oppmøte på NAV for eksempel. Da dette en veldig god dokumentasjon å få NAV, hvordan du fungerer. Fordi hvis du skal sitte hos NAV-legen, eller, nei, ikke NAV-legen, men din egen lege, og NAV-veileder, og på en måte skal huske tilbake hva du gjorde de to siste ukene, eller bare den siste uka, eller de tre siste dagene, så vil man ikke klare det. Og så jo hjernen vår veldig magisk sånn sett, for den glemmer litt. Hjernen vår vil jo bare på en måte fokusere på det som bra. Vi har ikke lyst til å sitte og på en måte fortelle om hvor kjip uka var, eller liksom, alle symptomene jeg fikk etter arbeidsrettet tiltak. Jeg har ikke lyst til å sitte og fokusere på det. Så veldig mange som syke over tid later faktisk som de bedre enn de Og det ikke fordi vi ønsker å ljuge, men det fordi at vi, det en måte å på en måte overleve på selv da. Og på en måte ikke fokusere så mye på det som ikke gikk så bra, og det som var vondt, og sånne ting, ikke sant? Og da kan vi fremstå mye friskere enn vi egentlig
Mm.
Og så får arbeidsveilederen din på NAV en sånn inntrykk at du fungerer mye bedre enn du egentlig gjør da.
Mm.
For som vi snakket om tidligere, at man kan klare å mobilisere.
Der har nok jeg vært kjempeskyldig
i, ja,
å, i å virke kjempefungerende. Ja, og så det sånn, og ja, men og så tror jeg det også veldig lett å si sånn, ja, nei, hvordan går det? Nei, det går bra. Fordi det også noe med sånn, hva som min normal. I dag så jeg veldig vant til å være veldig mye sliten, selv om jeg blir overrasket gang på gang hvor sliten det mulig å bli, og hvor unødvendig det føles ut. Men det på en måte en del av min hverdag, da, så jeg vet at jeg må legge inn, akkurat nå så legger jeg ofte inn to hviledager i uka, da, hvor jeg ikke gjør noen ting, altså jeg skal ikke ut av huset, og jeg har egentlig ingen plikter på en måte, fordi jeg må det for å klare å liksom lade opp til resten av uka, da, hva noe den krever av meg. Og så det sånn, jeg må faktisk på en måte tenke meg litt om for å skjønne hva friske folk gjør i løpet av en dag. Jeg bor hjemme alene med bare meg og en hund da. Jeg har ikke barn, jeg har ikke jobb, og jeg må likevel ligge stille to dager i uka på en måte.
Ja.
Mens andre folk har jo ikke den muligheten. Bare du har barn, så kan du jo ikke ligge stille to hele dager. Du kan ikke ligge på sofaen da på en måte. Og det noe med å huske på at din normal og den måten du tilrettelegger livet ditt på kanskje ikke er liksom en normal fungering. Da. At det vanskelig å glemme litt sånn hvor nivået ditt er i møte med systemet, og at det viktig å huske på i de settingene. Da. Sånn til vanlig så det fint hvis jeg klarer å glemme det, fordi det ikke så veldig hyggelig å tenke på, men da det liksom nyttig å trekke frem hvordan faktisk funksjonsevnen din, og hvordan den kontra friske folk da.
Det kjempeviktig det du sier der, fordi har man vært syk over lang tid, sånn som jeg når jeg skulle gjennom arbeidsrettet tiltak, da hadde jo jeg vært i systemet allerede i 6 år. Og da det som du sier, det unormale blir det normale for oss som syke over lang tid, enten du har en fysisk eller psykisk eller en blanding av de to på en måte. Så jeg også jo vant til å, når jeg skal hit i dag, så vasket jeg håret i går, jeg har lagt frem klærne, ikke sant? Jeg gjør mange sånne ting for å tilpasse min hverdag, som jeg ikke gjorde før jeg fikk sykdommen.
Mm.
Men nå har jeg levd med sykdommen i 11 år, så disse tingene og strategiene jeg gjør hele tiden, og hjelpemidlene jeg bruker, det har blitt helt normalt for meg. Så jeg kan også, som du sier, sitte i et møte og si til legen eller en NAV-leder, hvis de spør hvordan det går, så kan jeg si, det går fint. Og så smiler jeg, og så har jeg dusjet, og så ser jeg velstelt ut, og jeg ser jo uforskammet frisk ut. Og så sitter jeg og sier at det går fint. Men hvis legen min begynner å stille, eller jobbspesialisten begynner å stille mer dyptgående spørsmål da.
Mm.
Som for eksempel, ja, hva har du gjort de siste døgnene? Hvor mye må du hvile? Hvor mye jobber du? Det jo ingen som kan se på meg at jeg jobber 30% med tilrettelegging. Skal jeg hit i dag, så vasker jeg håret mitt i går og legger frem klær, ikke sant? Gjør mange sånne ting, det jo ingen som kan se. Og det derfor det så viktig da, tenker jeg, at man bruker en sånn aktivitetsdagbok, både for å se det litt selv også, at, åja, jeg gjør kanskje ikke så mye som en frisk, da, som du sier.
Mm.
Men for oss som syke over tid, så det blitt det normale.
Mm.
Og da sier man veldig ofte at det går fint, fordi jeg har på en måte nå kanskje et funksjonsnivå på 50%, men jeg har jo skapt min nye 100% innenfor den 50%. Og jeg har jo like mye livskvalitet i dag som jeg hadde før jeg ble syk, fordi jeg har funnet det innenfor den rammen jeg har. Og den rammen på 50%, den blitt min nye 100. Så jeg kan, det fortsatt mange ting jeg ikke kan gjøre. Hvis jeg skulle begynne å skrive alle tingene jeg ikke kan gjøre, så det ganske mye. Og hvis jeg skulle skrive alle tilpassningene, hjelpemidlene jeg bruker, så det også ganske mye. Så det sånn man må begynne, og derfor denne aktivitetsdagboka kjempeviktig.
Mm.
Både for deg selv, men den kan du også bruke I møte med NAV-leder, med legen din, hvis legen synes det vanskelig å kartlegge funksjonsnivået ditt, ikke sant?
Mm. Kjempelurt.
Mm.
Jeg tror det viktig å ta med seg.
Ja.
Men når du møter folk, fordi som du sier, du har skrevet en bok om NAV, som folk gjerne må lese.
Ja.
Og så du jo ute og snakker med folk. Hva det folk mest opptatt av når du snakker om NAV da, og det forholdet seg til dem?
Det det vi har vært inne på, det med arbeidsrettet tiltak, det noe som går igjen over hele linja egentlig, at folk gruer seg til det, noen ender opp sykere, og hva gjør du når du merker at du blir sykere I møte med NAV for eksempel? Det spørsmål som går veldig mye igjen, og så det jo selv om ikke så mange spør om det, så det tema jeg vet trengs å snakkes om, og det det med skam. Og når jeg åpner opp for det, så kommer mye frustrasjon og sårbarhet, og man føler seg mislykket, da kommer det veldig mye, men det ingen som tør å rekke opp hånda og si det, men når jeg først åpner opp, og jeg begynner å snakke om det, så blir det engasjement.
Mm.
For det det mange som kjenner på.
Ja, men jeg kan rekke opp hånda og si jeg skammer meg.
Ja,
jeg
har også skammet meg.
Ikke sant? Og jeg gjør jo faktisk det. Jeg synes det var kjempevanskelig, og jeg hadde ikke tenkt til å bli ufør, og det jo helt sånn rart å si, fordi ingen har tenkt til det. Det ikke sånn at noen legger en plan, og det vel noe av poenget da, noe av liksom også kjernen I problemet, at jeg føler ikke at jeg har valgt det, men jeg puttet inn I en boks som jeg ikke setter pris på å være I, fordi... Både fordi at jeg har mange internaliserte fordommer om det å gå på NAV, og det å være syk, og det å ikke være I jobb, og fordi at jeg redd for hva samfunnet tenker om meg. Da.
Ja.
Jeg, som så mange andre, på en måte, begynte å jobbe da jeg var 13 år. Jeg hadde, før jeg begynte på AP, så studerte jeg 100% og hadde 4 jobber, som jo selvfølgelig å strekke strikken alt for langt, som måtte gå dårlig. Men det har stått så sånn sterkt hos meg at jeg skal prøve så godt jeg kan, da, og jeg flink til å strekke strikken, både langt og for langt.
Ja.
Og jeg tror noe av det jeg kanskje skammer meg mest over, eller som jeg mest redd for, jo å bli puttet I den motsatte boksen. At jeg lat, eller at jeg ikke gidder, fordi det en boks jeg ikke kjenner meg igjen I, og jeg kjenner meg ikke hjemme I den, I det hele tatt da.
Mm.
Og jeg opplever vel kanskje sånn på internett og de få som snakker om det, at det jeg sa nå blir en veldig sånn der ihugga, sånn, de må rope det så høyt for å si sånn, hallo, jeg ikke lat, jeg ikke lat.
Mm.
Og så det liksom vanskelig balanse mellom det å på en måte sørge over det man har tapt, og det å bli sett på som et likeverdig menneske da.
Mm.
Det vel noe av det denne skammen folk bærer på handler om, eller?
Ja, og det så riktig, eller jeg kjenner meg så igjen I alt du sier, for jeg har også kjent mye på skammen. Og akkurat som du sier, hvor kommer den skammen fra? Ikke sant? For den kommer jo, altså skam jo sosial av natur, så den kommer jo fra noe. Det jo ikke noe vi bare har lagd inni oss selv, den kommer jo fra et sted. Og jeg tror samfunnet spiller mye inn der da, akkurat det der med at det knyttet veldig mye sånn fordommer og stigma til de som på en måte, du blir puttet I bås da, som du sier. Og jeg tenkte, å nei, jeg skal ikke bli en av de,
mm.
ikke sant? En av de, ikke sant? Allerede der har jeg satt de som I NAV I en bås.
Ja, som du ikke en del av.
Ja, det skal jeg ikke være en del av, som du sier. Jeg også flyttet hjemme når jeg var 16, klart meg selv, hadde mange jobber, vært veldig selvstendig, og så plutselig ble jeg avhengig av noe som det liksom var knyttet mye skam og tabu rundt, på en måte. Og grunnen til det som du sier, at samfunnet da liksom, hvis du kommer under NAV, da, da du på en måte, ja, da du svak, da du en av de som på en måte har gitt opp, du en av de som kan jobbe hvis du bare gidder, ikke sant? For du klarer jo luke I hagen, da klarer du vel å jobbe.
Mm.
Du en undersluntrer, du en bør for samfunnet, du kan ikke lenger jobbe, ikke sant? Hva gjør det med deg? Du bidrar ikke på samme måte som før, og du har ikke, så det liksom allerede der da, det liksom knyttet mye sånn fordommer og skam rundt. Og jeg tenkte liksom at det skal ikke jeg. Jeg skal ikke inn I den boksen der liksom, og kjempet jo imot med nebb og klør og liksom, for som du sier, det jo absolutt ikke meg. Jeg ikke svak, jeg vil jo bare jobbe. Og det som du sier, det jo ingen som setter seg ned og tenker, ja, nå legger jeg en plan for å bli ufør I NAV-systemet. For det første det så, bare så vidt du kan leve av det du får. Mange kan rett og slett ikke leve av det de får på AAP, om å gå på sosialstønner der I tillegg. Så det ikke noe lukrativt. Og det også blir det jo liksom litt sånn slengt litt ut av litt sånn kommentarfelt og sånne ting at ja, men det jo så lett å bli ufør og så får man bare pengene rullende inn på konto. Altså det ikke så veldig mye som ruller inn på konto.
Det ikke så lett heller.
Nei, for det første det 67% av inntekten din, og har du ikke fått bygget opp så veldig mye inntekt, så kommer du på minstesatsen. Og det ikke så lett å bli ufør, så folk skal ha det til. Jeg har brukt jo selv 8 år på å bli på en måte ferdig I det systemet, og da skal du være ganske målrettet, og hvis det liksom var et ønske da,
Ja,
altså, jeg skulle ikke se hvem orker frivillig 8 år I NAV-systemet på en måte. Jeg tenker at den tøffeste jobben jeg har hatt noen gang, det faktisk å være I NAV-systemet. Det den tøffeste jobben jeg har hatt.
Og så det noe med sånn, jeg tenkte litt på det med pengene I seg selv, fordi det å gå på AAP blir man jo virkelig ikke rik av I det hele tatt. Og jeg ung ufør, som jo for så vidt en minstesats, men jeg har jo tillegg fordi at jeg ble ufør såpass tidlig.
Ja.
Og den satsen vel på rundt litt over 300 000 da. Lurer på om det sånn 330 kanskje. Og det jo en del høyere enn hva jeg gikk på de 4 årene da jeg gikk på AAP.
Ja.
Og det I seg selv sier jo at det jo ikke... Altså, det vanskelig å få de pengene til å strekke til, da. Særlig hvis man liksom flere, man har familie. Sånn som jeg bor I Oslo, det dyrt å bo der. Altså, det jo ikke sånn at pengene I seg selv et argument. Pengene jo et minimum av trygghet jeg trenger for å få et liv til å gå rundt, og så jeg veldig privilegiert og heldig som bor I Norge, og som har mulighet til å gå på NAV, som jeg jo mega takknemlig for. Jeg bare skammer meg I tillegg, fordi tydeligvis så det liksom mange tanker om hva som dårlig med å ha et sikkerhetsnett, da.
Mm.
Så det så mange sånn dobbeltheter ved at selvfølgelig man kjempetakknemlig for muligheten, og det veldig bra den eksisterer, så den definitivt forbedringspotensialet, men det føles jo ut som at samfunnet synes det litt viktig at vi skammer oss underveis.
Ja.
Som jeg synes en uheldig holdning da. Men hva liksom, ja, I den grad folk sier noe om det da, hva tenker du liksom viktig for å bryte ned den skammen, eller for å for å vise at det jo ikke sant, da. Eller mange av oss oppfyller jo ikke de fordommene andre eller vi selv har mot oss selv.
Ja, en god start jo å snakke om det I sånne podcaster som vi gjør her I dag, og at jeg har skrevet bok om det. Jeg tror det kjempeviktig å måtte putte et ansikt på oss som kronisk syke, og som trenger NAV av ulike grunner, sånn som meg da, og deg, at vi oppegående, ressurssterke mennesker, som egentlig bare vil jobbe 100% hvis vi hadde kunnet. Det veldig få jeg har møtt, altså, som jeg tenker snylter I NAV-systemet. Det veldig få antall. Og på enhver arbeidsplass vil du finne noen som snylter og ikke gjør det de skal, så selvfølgelig finner du også de gjennom NAV-systemet. Men den så lav, tenker jeg, for hvem vil frivillig på en måte tjene så lite og gå kanskje 6-8 år før du blir avklart, da, som ganske krevende mental prosess. Så det med åpenhet, det tenker jeg kjempeviktig, og det jo noe som jeg veldig engasjert i, da. Og når jeg bestemte meg for å slutte å skamme meg, det var når jeg skrev den første boka mi, for da tenkte jeg, nå må jeg putte et ansikt på kronisk sykdom. Og jeg hadde kjent mye skam, både på det å være i NAV-systemet, men også det å bli syk, faktisk. Altså, jeg skammet meg over at jeg hadde fått en sykdom. Jeg skammet meg over at jeg ikke kunne jobbe lenger. Jeg skammet meg over at jeg trengte hjelpemidler. At jeg ikke kunne gjøre de tingene jeg gjorde, ikke sant? Straffet meg selv med vonde tanker og sånne ting. Og så litt sånn samfunn også, ikke sant? Er du syk og på NAV, så blir det forbundet med svakhet. Og det var ikke noe jeg kjente meg igjen i. Og da kom skamfølelsene, for jeg var på en måte kommet inn i noe jeg ikke ville være i, som ikke var meg. Og det ble det veldig mye skam rundt da. Så jeg tror det kjempeviktig å prate om det. Og så må jo også media kanskje ta en del av på en måte sitt samfunnsansvar også da, med hvordan saker blir vinklet i media da. Mm. Og at det kanskje tydeligere kan komme litt fram, ja, litt andre vinklinger enn det ofte blir vinklet i media da.
Mm. Mm. Og det jo både litt om hvilke saker man skriver, og hva slags ord man bruker da. Jeg synes jo man kan avskaffe begrepet å ha sugerøret ned i statskassa, for eksempel.
Ja.
Synes jeg vi kan slutte med.
Mm.
Og det jo liksom hvordan omtaler man folk, og hva slags signaler sender det. Fordi det en ting jo sånn at mange snakker om man får lite penger, for eksempel. Men det jeg synes interessant ved det jo, hva sier det om oss som samfunn, og hvorfor det sånn? Og mye mer enn bare det faktum at det lite penger. Det jo noe med sånn, hvorfor det? Hvorfor har vi sagt at det greit? Er det noe vi vil? Og ikke minst alle de som tenker at de liksom immune mot at det en dag kan bli dem, da. Og det ikke at jeg vil at folk skal gå rundt og tenke at, å, tenk om jeg blir syk og blir ufør, men det vel kanskje noe å ha med seg at det jo ingen av oss andre som uføre som ville det, eller som tenkte at det var veien å gå, da?
Nei, jeg hadde jo aldri tenkt det før jeg ble syk. Jeg hadde jo ikke planlagt å bli syk heller. Jeg hadde jo aldri hørt om sykdommen som jeg fikk før jeg fikk den. Så det her var jo ikke noe plan, og det det ikke fra noen. Det jo ikke, man har jo ikke en plan for at nå skal jeg bli kronisk syk, eller og havne på NAV, liksom. Det det min kurs videre. Ingen tenker det. Men plutselig så står man der og trenger det hjelpeapparatet, da.
Mm.
Og det tror jeg også sånn for egen del, da, som jeg jobbet mye med for å bli kvitt skammen, det å liksom tenke, ja, men akkurat nå, altså, jeg trenger dette apparatet, da. Altså, NAV der, som du sier, vi så heldige faktisk at vi bor i Norge og har et system som man kan gå til, og det jeg også veldig takknemlig for, men det blir også, som du var inne på, det blir sånn todelt greie. Ja, jeg takknemlig for det, og jeg takknemlig for at jeg får en inntekt, sånn at jeg kan klare meg, men det også mye negativt ved det også, da, så man liksom ikke har lyst til å være en del av, på en måte.
Mm.
Og bare det at du på NAV, da, hvis man sier det, så med en gang, så tenker jo folk sitt. Da har jeg jo på en måte sagt veldig mye. Da har jeg sagt at jeg, ok, jeg bidrar ikke til samfunnet. Jeg har en lav inntekt. Noe man ikke kanskje har lyst til at folk skal vite, liksom, at du går rundt med en liten inntekt. Altså, det mye sånn, masse sånne ting mm. som litt sånn skambelagt, ikke sant? Og man føler også at man ikke helt håndterer sitt eget liv da. Når du plutselig blir syk og du trenger hjelpepersoner rundt deg, kanskje trenger du gå til en psykolog, ikke sant? Det jo skambelagt. Det blitt mer åpenhet rundt det nå, heldigvis.
Mm.
Jeg har selv gått til psykolog for å klare å bearbeide det jeg gikk gjennom da, for meg var det en livskrise, fordi jeg ble så alvorlig syk og mistet så mye på en gang, så jeg trengte å snakke med noen. Men jeg har også trengt det sånn I møte med NAV, så har jeg så trengt å ha ekstra samtaler med fastlegen min for eksempel, fordi jeg synes det har vært så mentalt tøft å være I den prosessen over så mange år da.
Mm. Du sier jo mange viktige ting, og noe av det jo det med å bearbeide den livskrisen og den på en måte kanskje kontinuerlige sorgen det å bli syk.
Mm.
Det kanskje et litt annet aspekt enn skam, men hvordan liksom arter det seg I dag? Du sa jo noe om at du har jo laget en ny 100% innenfor de rammene du har. Merker du det fortsatt I dag at du liksom savner ting som du gjorde før? Eller
ja.
Hvordan det på en måte?
Ja, det gjør jeg. Det sånn, jeg pleier å si når jeg holder foredrag og snakker til pasienter, så det jo liksom sånn, eller til syke, at det jo ikke sånn at jeg liksom, nå det 11 år siden jeg ble syk, og så var det I den prosessen da, så det en prosess å bearbeide liksom, at du skal innse, akseptere, det så mye følelser, ikke sant? Og på et eller annet tidspunkt så føler man liksom, ja men nå går det greit. Og jeg vet ikke akkurat når det skjedde, det har vært en sånn vedvarende prosess, men det jo ikke sånn at når det skjedde, så kjenner jeg aldri på sorgen igjen. Fordi sorgen vil være der så lenge jeg har disse begrensningene jeg har, men jeg kan velge å håndtere den på en litt bedre måte enn jeg gjorde I starten, for I starten var den alt oppslukende. Da hadde jeg bare fokus på alt jeg ikke kunne gjøre, fokus på alt jeg hadde på en måte mistet da. Jeg var mye sint og frustrert og sånne ting, men jeg kan fortsatt kjenne, for eksempel jeg drev aktivt med terrengsykling, Og det har vært en kjempestor sorg for meg. Jeg har knapt vært på sykkelen på 10 år, fordi det så fysisk anstrengende at det vil få ganske store konsekvenser for meg. Da. Men hver gang jeg ser en eller annen I sånn full speedo, drakt opp på sykkelen, fresende forbi meg på vei inn I sykkelen, på liksom den kule terrengsykkelen, så stikker det og det river I hjertet mitt og hele meg, og jeg kjenner sorgen. For det var jo meg. For 11 år siden, ikke sant? Der skulle jeg vært. Jeg skulle vært på den sykkelen. Jeg hadde nesten lyst til å dytte han ned, ikke sant? Fordi at jeg blir så, litt sånn der, sjalu, ikke sant? Åh, der kan du sykle, liksom. Mens jeg, ikke sant? Det kommer så mye rare følelser, og masse rare ting jeg har lyst til å gjøre. Men, og så den der kanskje en liten stund, så sykler han inn I skogen, blir borte, og så må jeg liksom roe systemet mitt, og så må jeg begynne å tenke, fokusere og puste. Og liksom, ok, Kristina, du kan ikke gjøre det nå, men en dag så sykler du igjen. Så håpet mitt der. En dag skal jeg sykle full speed inn I skogen, og så må jeg begynne å tenke, ja, men tenk, Kristina, hvor langt du har kommet. Du ligger ikke på et mørkt rom lenger, du tåler lyd og lys, du jobber litt. I dag du ute og går tur, faktisk. Du kan se på at han sykler, og så kan jeg til og med kanskje klare å, ja, så heldig han hvis jeg har en god dag.
Ja.
Så heldig han der, så han kan sykle og gåre, og ja, men det unner jeg han. Nå skal jeg gjøre mine ting. Så det jeg mener med at sorgen kommer og tar meg, men så klarer jeg liksom å, så tillater jeg meg også da, å få lov til å være litt frustrert over det. For det tenker jeg jo menneskelig da.
Absolutt.
Jeg har jo, det jo mange ting jeg fortsatt ikke kan gjøre, så jeg tillater meg på en måte å være litt sint og frustrert og oppgitt, og liksom, ja, det skulle bare mangle. For dette jo noe jeg mistet. Men så klarer å gå litt videre da, så det sånn jeg jobber med det. Så sorgen jo liksom, den kommer og går da.
Ja, det vel et veldig liksom, fint og konkret bilde på hvor sånn, kontinuerlig det på en måte, og at det dukker opp på kanskje de underligste steder da.
Ja.
Det kanskje ikke helt selvsagt for alle at okay, den syklisten, den var... Jeg vekket mange sterke følelser, men jeg tror mange kan kjenne seg igjen I at sånn det faktisk med mange ting. Da. Jeg også kan tenke sånn, åh, men den personen har den jobben, den burde jo jeg hatt, på en måte.
Ja.
Sånn, fordi jeg kunne hatt den hvis livet var annerledes, på en måte.
Nettopp.
Og så det noe med å ja, tenke at det greit, da. Og tenke at det liksom lov å kjenne på de følelsene. Og så, som du sier da, så blir det heldigvis lettere etter hvert, og det tar liksom kortere tid før man klarer å tenke at, ok, men... Det ikke sånn akkurat nå, og det greit, på en måte.
Ja, og det du sier, og det å tillate seg, det tror jeg veldig viktig. Tillate seg å romme alle følelsene, og være litt god med seg selv, og være litt reis med seg selv, og ikke straffe seg, å, nå må jeg ikke tenke sånn, nå må jeg ikke ditt og datt. For det har en tendens til å bare bli mer av de tankene, hvis man liksom prøver å si til seg selv at jeg må ikke tenke negativt. Men å la romme alle følelsene og tillate seg å liksom kjenne på det, at det ikke unaturlig, det jeg vil heller si at det jo helt normalt. Og så det som du sier, man kan savne ulike ting, og det kan ramle ned på de mest rare stedene eller utenkelige stedene. Mm. Og veldig mange sier til meg at de føler veldig på det i møte med friske mennesker, at de som ganske syke da, og nedsatt funksjonsnivå, de fungerer ganske greit når de hjemme i sin egen, hva skal man kalle det, i sin egen verden da, sin egen zone, og kanskje litt i møte med andre syke, men så går du ut liksom av den zona da, og så skal du møte alle dine friske veninner kanskje, eller friske kollegaer, eller ut i, liksom, i samfunnet, at da får de en mer sånn bekreftelse på, oi, ja, alle de tingene, da ser man jo alle de tingene da, som du sier, som man ikke lenger kan gjøre eller være en del av da.
Mm. Ja, jeg tenker også oftere på det faktisk i ferier og høytider når de andre ikke på jobb, så ser man jo plutselig hvor mye de andre driver med, ja. Som litt sånn overraskende mye, synes jeg. Og da kan jeg tenke at liksom, det vel noe med at følelsen av avstand da, mellom meg og de som har et mye høyere og mer normalt funksjonsnivå blir større når man blir liksom så bevisstgjort og det blir så tydelige bilder på det da, kontra når man er i det du sier hvor man har tilrettelagt og lagd seg en hverdag som funker da. Og det jo helt klart det man burde gjøre. Det det som fungerer, å legge til rette og få det til å funke så bra som mulig. Men det jo igjen forståelig at den sorgen dukker opp av og til.
Ja, og det tenker jeg helt normalt, og det å tillate seg å kjenne på den sorgen.
Mm.
Men ikke bli den selvfølgelig over tid, og at ikke den skal tynge deg for langt ned, for det klart noen kan jo, og jeg har jo selv vært der, at man har vært så langt nede rett og slett, i sin egen sorg og skam og alle vonde følelser, at man faktisk på et sted hvor man kanskje trenger litt hjelp til å komme litt ut av den grøfta, eller hva man skal si da, ut av det tankesporet som man kanskje har kommet inn i.
Mm.
For det har jeg lyst til å ufarliggjøre litt, for det har jeg selv om ikke jeg har en psykisk sykdom, så har jeg likevel hatt behov for å snakke med fagpersoner, fordi jeg har vært så langt nede. Og for meg så var det veldig befriende, fordi da i møte med den fagpersonen som da kunne si til meg, men Kristina, alt du kjenner på nå, sinne, frustrasjon, hat, tristhet, plutselig et lite spontant glimt av glede, glatter, gråt, ikke sant? Altså alle følelsene mine bare switchet, sånn at jeg trodde jo en periode at jeg faktisk kanskje begynte å bli psykisk syk, fordi jeg svingte så enormt i følelsesregistret. Og da kunne han si, Kristina, du har ikke en psykisk sykdom, det kan vi kartlegge her i løpet av denne timen, men du har en normal reaksjon på en krevende situasjon, du opplever en livskrise, og da det helt normalt å switche veldig kjapt mellom følelser. I løpet av 10 minutter så kunne jeg liksom ha, eller 5 minutter kunne jeg ha hele spekteret av følelsene mine, og jeg kjente ikke igjen meg selv. Det jo også en ting som man kan oppleve når du blir syk, og mister mye av det du tidligere gjorde, så kan du få en følelse at du mister deg selv. Og den kan være ganske traumatisk for folk. Det var den for meg. Den var ganske på en måte såpass alvorlig at jeg trengte hjelp da. Fordi, hvem er jeg nå? Jeg kan ikke gå til jobb, kan ikke gå til skole, kan ikke trene, kan ikke handle mat, altså, ikke sant? Jeg trenger hjelpemidler, ikke sant? Alt bare, hvem er jeg nå da?
Mm.
Så det jo, så man liksom på, man føler at man på et så, hva skal vi si, mørkt sted, eller vanskelig sted, så strekk ut en hånd og be om hjelp da.
Mm. Ja, og også liksom husk på at det helt forståelig, fordi den situasjonen du beskriver jo kjempevanskelig for alle. Ja. Det ikke noe rart at det kjempekrevende å være i den livssituasjonen, og også at man må finne ut av ting på nytt da.
Ja.
Fordi det mange som har karrieren sin som veldig sterk identitetsmarkør for eksempel, eller hvor god form man i, eller utseende, altså det mange ting som kan endre seg når man blir syk da. Og da må man på en måte kalibrere litt til en ny type hverdag på en måte.
Ja, og det kan mange trenge hjelp til, og den nye hverdagen både det å leve med sykdommen, men også det at du må forholde deg til veldig mange nye mennesker, ikke sant, i hjelpeapparatet, og ikke minst når du da kommer på NAV, da, ikke sant, må forholde deg til mange mennesker der også.
Mm. Hvis folk vil følge deg videre, hvor kan vi finne deg, og hvor kan vi kjøpe bøkene ja. Dine?
Jeg jo både på Instagram, og da det jo navnet mitt, enkelt og greit, Kristina Wedel Nilsen, og det finner du også på Facebook. Jeg har en egen bedriftsside der, det også navnet mitt. Og så har jeg en hjemmeside, det også navnet mitt. Så veldig enkelt. Og der finner man alle bøkene mine. Finner også bøkene på ulike nettbokhandler, som Noli, Haugen Bok, Akademika.
Spennende. Jeg skal også linke I episodebeskrivelsen, sånn at dere kan klikke dere inn og se hvor dere finner Kristina. Men da tar vi noen lytterspørsmål.
Ja.
Lytterne våre lurer på mye forskjellig, men noen lurer på noe som jeg skjønner at folk lurer på, og det hvordan sikre fast jobb de resterende prosentene. For det jo noen som blir delvis uføre som får en, en gradert uføre grad da, eller gradert uføre. Får man seg jobber som 20%,
ja, det jo
10%, 40%?
Det var jo litt det vi snakket om litt tidligere, at liksom, hvis man da har en arbeidsevne på 10, 15, 20 eller 30, som I mitt tilfelle, så min erfaring da, det kan jo være ulikt sikkert fra kommune til kommune hvor I landet man bor da, med tanke på arbeidsmarkedet. Men min erfaring var I hvert fall at det var jo ikke så veldig mange jobber å få da, innen den 30% jeg skulle søke om. Leita jo lenge. Det minste jeg fant var på en måte 50% og prøvde å søke på de, men kom ikke til intervju en gang. Og så det jo også det, hvis man har en del sånn tilrettelegginger, da, som jeg for eksempel hadde, jeg måtte ha fleksibel arbeidstid, egen parkeringsplass, ja, ikke sant? Så tenkte jeg, altså, hvem vil ansette meg på en måte? Jeg kommer når jeg kommer, jeg vet ikke når jeg kommer, ikke sant? Så det kommer jo litt an på det. Den arbeidsevnen du har da. Har du mange tilrettelegginger innen, for det, og det høres jo diskriminerende ut. Det bør jo ikke være sånn at da det vanskelig å få jobb. Men det vet man jo. Det er det jo gjort undersøkelse på.
Ja.
At det vanskeligere for folk med funksjonsnedsettelse generelt å få jobb enn folk som friske. Så det det jo på en måte, det jo udiskuterbart.
Og noen logiske hindringer vil jo være I noen type jobber, hvor
ja.
Det vanskelig å tilrettelegge på en viss det, måte. Da.
Ikke sant?
Så og det vil ikke være alle jobber du kan få.
Det ikke alle jobber hvor du kan komme og gå når du vil. Da må man I så fall ha en annen person I backup på en måte.
Eller da
må, nei, og du kan ikke jobbe I en omsorgsbolig heller, liksom, hvor du kanskje kommer på jobb. Altså, da må du være I tillegg til den som der. Og jeg vet at NAV har noen sånne muligheter, så det går det jo an å se på.
Mm.
Men det er jo muligheter, og man kan jo gå litt uten, man finner jo jobb på Finn, men man kan jo også ta kontakt med tidligere arbeidsgivere, for eksempel. Eller hvis du tenker at, der har jeg lyst til å jobbe, så kontakt de, selv om ikke det ligger ute på Finn at vi søker etter jobb, så ta kontakt selv.
Mm.
Og så det jo, så kan man jo også skape sin egen arbeidsplass, og så vet jeg at det jo ikke for alle. Man kan også få hjelp av NAV, for eksempel I en oppstartfase, hvor man kan beholde dagpenger, eller hva det heter, altså høre med NAV om man kan det. Så det finnes mange muligheter da. Det jeg ville gjort var I hvert fall å ha med NAV når man I arbeidsrettet tiltak da, på en måte starte litt tidlig med å undersøke og få hjelp fra de da. Hvor kan jeg søke om jobb? Fordi hvis man da blir for eksempel avklart, ja, du har 30% arbeidsevne, og så står du der. Du har ikke noen jobb å gå tilbake til. Du har ikke noen jobb, og så du kanskje ferdig I NAV-systemet, og så skal du selv, helt alene, finne den jobben, og så finner du ikke den jobben.
Mm.
Det ingen som vil ansette, du kommer ikke til intervju engang, hva gjør du da? Så jeg vil jo si at start med å finne den jobben mens du I arbeidsavklaring. Det gjorde jeg, jeg bygde opp min arbeids, på en måte, plass, mens jeg var I arbeidsrettet tiltak og fikk lov til det.
Ja, det tror jeg kjempelurt, fordi jeg har full forståelse for at det kan være vanskelig. Jeg har også søkt utrolig mange jobber mens jeg var på NAV, og lett etter deltidsstillinger, og jeg opplevde det som kjempevanskelig.
Ja.
Det kan nok være litt med feltet. Jeg prøvde meg jo mest liksom, I barnevernsfeltet, siden jeg jo barnevernspedagog. Men prøvde jo også andre bransjer, men syntes at det var vanskelig. Så jeg liksom forståelsesvis folk synes det vanskelig, og så ja, det... håper jeg jo at det liksom noen muligheter og ja, mulig å få til, da. For det må jo være... Det kan ikke være sånn at vi skal gi folk en delvis uføregrad, og så
det ikke noe jobb. Jobbe der?
Det går ikke.
Og jeg vet jo at noen, hvis du for eksempel kanskje bare har 20 arbeidsevne, og man ikke finner noe jobb, så kan det jo være for eksempel at man bør, eller kanskje da gå for en 100 ufør, og så høres jo det rart ut når man kan jobbe noe, men det som vi snakket om innledningsvis, du kan jo jobbe ved siden av likevel, men da har du den uføre 100% i på en måte som en trygg ramme da, at du vet at du får inn nok penger forhåpentligvis hver måned til at du klarer deg. Og da har du ikke det stresset med at å, jeg må jobbe 20%. Og så kan du da jobbe de 20%-ene allikevel, hvis du da får jobb, og så melde inn det. Så det jo også en mulighet på en måte, som jeg vet noen ender opp med også, da, fordi det rett og slett, man får ikke jobb innen den prosenten, og så skal man da gå med den usikkerheten, da, at du må ha en, så i hvert fall start tidlig, og ta det mens man i arbeidsrettet tiltak, og så også være åpen for muligheter, da. For jeg var litt sånn, når jeg først skulle gjennom arbeidsrettet tiltak, så tenkte jeg, ja, men jeg skal tilbake til det jeg driver med. Og så gikk jo ikke det, på grunn av at det var så mye utfordringer med det yrket. Og da begynte NAV å tenke på, ja, men kanskje en omskolering, du kan gjøre noe annet, og med en gang så tenkte jeg, nei, jeg skal tilbake til det jeg vil, ikke sant? Men så etter hvert så måtte jeg begynne å akseptere, ok, jeg kan ikke ta tilbake til det, men hvis jeg gjør noe annet, så kanskje jeg kan jobbe. Så det å være litt åpen for at man kanskje ikke kan tilbake til det man dreier med, og se på muligheter da, det tenker jeg også viktig.
Og verden tar uante vendinger. Jeg sitter jo ikke her og driver med barnevernsting, jeg driver jo med radio og podcast, så det jo noe med at det liksom, det kan jo være flere ting som passer deg også i den forbindelse da, det kan jo at det noe annet du også liker å drive med.
Men det akkurat det, og så nå var det jo mitt tilfelle også, jeg skulle jo bli spesialpedagog og var jo midt i en videreutdanning, og her sitter jeg nå og skriver bøker og holder foredrag, og det var ikke noe jeg hadde sett for meg for 10 år siden.
Ikke sant?
Men her sitter jeg og gjør noe helt annet enn jeg trodde, og den gangen satt jeg og liksom nekta, eller sånn, nei, jeg skal tilbake til jobben min, jeg skal tilbake, ikke sant? Og nå sitter jeg her, skriver bøker, holder foredrag, og kjempefornøyd med å gjøre det da.
Livet tar uante vendinger på godt og vondt da.
Ja.
Ja, det liksom flere ulike tekniske NAV-spørsmål som jeg tenker at vi ikke kommer til å svare på, siden ingen av oss jobber i NAV.
Nei, der tenker jeg at det enkelt og greit at man kontakter veilederen sin på NAV, og så kan man jo også lese rundskrivet til NAV, hvis man liker å lese paragrafer og rundskriv, det har jeg gjort mye av, men jeg absolutt ingen ekspert på NAV når det gjelder konkrete sånne paragrafer og sånn, så det nok det beste tipset vi kan gi.
Og så det også noe med, det noen som kommenterer akkurat det, at det sånn systemet skal være at man må lese opp selv. Det jo en diskusjon for senere, tenker jeg, men det jo også noe med at det jo mulig å søke juridisk bistand da, hvis noen trenger ytterligere hjelp og ikke har muligheter til å navigere i det selv, så vil jeg også bare si spør noen andre, enten noen du kjenner eller en jurist eller noen man kan få tak i som kanskje har bedre ja, kapasitet og mulighet til nettopp det da.
Absolutt, og man medlem av en veldedig organisasjon, så det noen av de organisasjonene som har avtale med trygdeadvokater, at man kan få en gratis veiledningstime. Det brukte jeg selv, for jeg medlem av min forening, og brukte da en time, hvor jeg da fikk mye svar når jeg skulle skrive en klage da. Så fikk jeg masse tips og råd til hvor jeg kunne finne informasjon og sånne ting.
Kjempelurt.
Og så det jo også FFO sitt rettighetssenter, så man kan ringe og kontakte for masse sånne spørsmål.
Det var noen gode tips å ta med seg. Ja, det noen som deler et slags sånn hjertesukk over hvorfor NAV bruker så vanskelige ord.
Ja.
Og det vi kan vel bare sende medfølelse, egentlig.
Der tror jeg vi kan sende ut et stort hjertemedfølelse tilbake, for det skjønner jeg.
Jeg tenker egentlig at vi lukker den spørsmålsspalten der. Det mye som vi ikke har kompetanse til å svare på, og mye som da vi inviterer noen som jobber i NAV i stedet, bare fordi jeg tenker at vi skal ikke blande kortet for mye og ta den rollen på en måte, og de som kan systemet ja. Får svare for de tekniske tingene. Det noen som lurer på hvor mye behandling NAV kan kreve før søknad om ung ufør, og det sånn, det vet vi jo ikke. Det helt individuelt, og det noe med å kanskje bruke noen av de tingene vi har snakket om tidligere da.
Det jeg kan si da, som jeg ofte får spørsmål om, det jo akkurat det du sier, altså hvor mye kan NAV kreve på en måte av ulike ting du skal gjøre før du går mot ufør. Og der står det i rundskrivet til NAV, sikkert ulikt fra diagnose til diagnose du har, der står det liksom ulike ting som du bør, det står ikke at du må, men du bør være igjennom, og at legen din bør på en måte sende deg gjennom de tingene.
Mm.
Men det som ofte går igjen, det jo mestringskurs. Altså selvfølgelig en diagnose først, og så mestringskurs, rehabilitering. Det kan være kognitiv terapi eller annen form for samtaleterapi. Det kan være gradert trening. Det ofte de tingene som går igjen. For det som, jeg får jo mange fortvilte pasienter som kontakter meg, som sier at de får avslag, og da det veldig ofte fordi de kanskje ikke har vært til en av disse tingene, fordi at NAV mener at det muligens kan øke en arbeidsevne.
Mm.
Og dette i hvert fall lurt, og mitt tips at man tidlig kontakter sin veileder, og får liksom informasjon, hva det jeg bør, minimum et år før AAP går ut, for ofte det ett års ventetid på rehabilitering. Så hva har jeg gjort? Få en oversikt, hva har jeg vært gjennom? Og hva gjenstår, sånn at man har gjort disse tingene. Og så kan det være at du rett og slett for syk, da, for det det jo mange som sier at men jeg for syk til å dra til rehabilitering, og da det jo fastlegen, ikke sant? Da det fagkompetansen som inn og underbygger hvorfor du eventuelt ikke skal det.
Mm. Det oppsummerer jo mange av de liksom rent konkrete rådene i forhold til NAV. Det jo dette med dokumentasjon. Ha nok dokumentasjon, vær i forkant, skaff den dokumentasjonen du trenger og gi så mye som mulig til NAV, sånn at de får oppfylt sine krav da, som de må ha for å kunne avklare deg, for å kunne innvilge en uføresøknad.
Det veldig lurt, og så det mange som sier til meg, ja, men må jeg liksom dra til kognitiv terapi? Jeg føler at jeg ikke trenger det. Det jeg gjorde selv var at jeg tenkte at jeg trenger ikke en time til kognitiv terapi, men jeg valgte å gjøre det likevel, for jeg tenkte at ja, men jeg tar en time til kognitiv terapi da, så har jeg gjort det, ikke sant? Så det jo også en løsning at selv om du selv tenker at dette trenger jeg ikke, så noen tilfeller så kan det være lurt å gjøre det likevel. Og da fikk jeg et lite skriv fra kognitivterapeuten som skrev at vi hadde hatt en fin samtale og mente at jeg mestret å leve med sykdommen veldig godt selv, trengte ikke noe mer oppfølging. Men da hadde jeg dokumentasjon. Da hadde jeg en dokumentasjon på at jeg hadde gjort det, i stedet for at jeg ikke hadde gjort det.
Og så det jo kanskje noe med å tenke at ok, men du føler ikke at du trenger det, men du trenger det jo for NAV sin del. Og da trenger du det, på en måte. Og da det noe med å tenke at ok, klarer jeg å omstille meg sånn at jeg kan tenke at jeg må dette for å nå et mål lenger frem da, som handler om å faktisk bli avklart og ha dokumentasjonen i orden på en måte.
Veldig smart det du sier der, å omstille liksom tankene dine til å trenger ikke tenke at det, ja, men det fordi jeg trenger det, men det fordi at ok, nå, jo jeg trenger det, jeg trenger dokumentasjon på at jeg har gjort det.
Mm.
Og hvis man klarer å omstille seg til det da, så blir det ikke liksom sånn pålagt sånn, jeg må det, men tenke liksom at det handler om å ta litt ansvar i egen prosess da. Men dette gjør jeg, for da får jeg mer dokumentasjon overfor NAV som kan styrke saken min.
Mm.
Og jo mer styrket saken din jo enklere blir det jo da når man først skal, hvis man skal søke om ufør da.
Mm.
For da har du vært gjennom alt, og da får du ikke avslag fordi du ikke har vært til et eller annet da.
Mm. Kristina, jeg jo kjempetakknemlig for at du vil komme til oss og pasient og snakke om dette viktige og for så vidt vanskelige tema. Tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om et tema jeg brenner veldig for, så tusen takk.
Jeg håper folk har tatt med seg noen tips og triks etter denne episoden. Og da det jo som vanlig bare en ting igjen å si, og det ha det bra.
Ha det bra.